tipos de movimientos migratorios. Segundo, duración. Temporais, desplazamientos por un tiempo limitado. Definitivos, cambio permanente de residencia. Segundo, a capacidade de decisión. Voluntarios, as persoas deciden marchar por propia vontade. Forzosos, as migracións realízanse de maneira obrigada, guerras, persecucións. Neste caso fálase de refugiados. Segundo, o destino. Internos, dentro dun mesmo país, exemplo, éxodo rural. Externos, dun país a outro. Os externos poden ser continentais, dentro dun mesmo continente, ou intercontinentais, dun continente a outro.